ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับเรียนท่านอาจารย์แล้วก็คณะวิทยากรทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังหัวข้อที่เชิญผมมาบรรยายก็ชื่อว่าอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สำคัญเป็นหัวข้อใหญ่ในธรรมะภาคปฏิบัติตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหลักธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าว่าหลักๆแล้วก็มี2หลักธรรม2ชุดหลักๆชุดที่1ก็เป็นชุดที่แสดงหลักการหลักความจริงหลักที่แสดงถึงความไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลแสดงถึงสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นกระแสที่ไหลเนื่องไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงธรรมะทั้งหลายไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรใดๆทั้งสิ้นมีแต่ธรรมะที่เป็นกระแสไหลเนื่องไปไม่มีเรื่องคนไม่มีเรื่องสัตว์ไม่มีผู้หญิงผู้ชายเป็นอย่างนั้นของมันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นการกล่าวถึงหลักธรรมที่เป็นกลางๆเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะอีกชุดหนึ่งก็เป็นธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องพอดีกับสัจธรรมกับความเป็นจริงอันนั้นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8นะฉะนั้นถ้าพูดถึงหลักธรรมชุดอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เป็นการกล่าวถึงหลักธรรมภาคปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่เป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์ครบทุกอย่างในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะหยิบหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งขึ้นมาพูดนะเราจะพูดเรื่องมงคลบ้างเรื่องศีลบ้างเรื่องสมาธิบ้างเรื่องวิปัสสนาบ้างทุกเรื่องเหล่านั้นทั้งหมดก็รวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะอริยมรรคมีองค์8ก็เลยเป็นข้อปฏิบัติที่ครอบคลุมครบถ้วนเป็นองค์รวมหรือว่าเป็นภาพรวมของการปฏิบัติทุกส่วนในทางพุทธนะครับวันนี้ก็จะมาพูดหลักธรรมชุดนี้แหละซึ่งเป็นหลักธรรมที่สำคัญในภาคปฏิบัตินะในเมื่อเป็นหลักธรรมที่สำคัญก็การจะเข้าใจแล้วก็พูดให้ละเอียดครบถ้วนก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าให้เวลาผมจำกัดก็คือให้เวลาถึงประมาณ2 ทุ่มนะตอนนี้เวลาประมาณ6 โมงหน่อยๆแล้วนะท่านทั้งหลายที่อยากจะให้ผมไปไวๆก็ต้องอดทนสักนิดนึงนะผมก็จะรอให้มันถึง2 ทุ่มก่อนนะตามเวลาที่ท่านได้เชิญมานะครับทีนี้หัวข้อใหญ่จะพูดในเวลาที่จำกัดก็เป็นเรื่องยากฉะนั้นผมก็จะพูดน้อยๆมันจะได้ไม่มากเพราะว่าถ้าพูดมากมันก็จะมากก็เลยต้องพูดน้อยๆมันจะได้น้อยตามเวลาที่ให้มานะทีนี้การพูดมันก็จะพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวมีการกำหนดได้ว่าพูดเรื่องอะไรไปบ้างก็ต้องจับประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องอริยมรรคมีองค์8ผมก็เลยจะพูดถึงอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1คือจะพูดถึงความหมายและความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8ประเด็นที่2ก็พูดถึงองค์ประกอบของอริยมรรคมีองค์8ประการแบบย่อๆนะซึ่งหลายท่านที่ได้สนใจธรรมะจนกระทั่งถึงกับมาปฏิบัติตั้งหลายวันเนี่ยนะมาทำงึมๆงำๆตามเขาว่าไปเนี่ยบางคน จะจบคอร์สอยู่แล้วยังไม่รู้ชีวิตของตัวเองเลยไม่รู้จะได้อะไรไปบ้างเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนมาทำอย่างนี้ก็แสดงว่ามีความสนใจธรรมะบ้างพอสมควรนะถ้าสนใจธรรมะเนี่ยก็จะได้ยินเรื่องอริยมรรคมีองค์8อยู่เสมอทีเดียวนะบางท่านได้ยินมานานแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจวันนี้ก็ลองฟังดูอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนเดิมก็ได้หรืออาจจะงงหนักกว่าเดิมหรืออาจจะดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็อยู่ภายใต้ความไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าเหตุการณ์มันยังไม่เกิดนะหรือบางท่านฟังไปก็อาจจะเบื่อก็ได้นะที่ถ้าจะเบื่อขึ้นมาก็เบื่อตอนมันเบื่อนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าผมมานั่งปุ๊บก็เบื่อเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเบื่อตอนความเบื่อมันเกิดขึ้นถ้าความเบื่อไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่เบื่ออะไรไม่ใช่เห็นหน้าอาจารย์ปุ๊บก็เบื่อเลยอันนี้เหมือนกับความเบื่อนั้นติดมากับหน้าผากผมอย่างนี้มันก็เกินไปนะพอผมไปก็หายเบื่อเลยอันนี้มันก็จะเกินมนุษย์มนาไปนะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เบื่อก็ลองฟังดูไปก่อนฟังไปฟังมาก็อาจจะเบื่อก็ได้หรืออาจจะไม่เบื่อก็ได้แล้วมันเบื่อตอนไหนล่ะมันก็เบื่อตอนความเบื่อมันเกิดขึ้นนั่นแหละนะถ้าเบื่อไม่เกิดมันก็ไม่เบื่อหรอกมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาถึงผมจะนั่งอยู่ที่นี่นะถ้าความเบื่อไม่เกิดมันก็ไม่เบื่อหรอกแต่ถ้าความเบื่อเกิดขึ้นถึงผมไม่นั่งอยู่เลยแล้วมันเป็นธรรมดาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าจะถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละถ้ามันเป็นอย่างอื่นมันก็คงเป็นไปตั้งนานแล้วนะพูดกันไปกันมาก็ดูเหมือนจะเถียงกันนะอันนี้คือความจริงที่เป็นธรรมดาธรรมชาตินะซึ่งข้อปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นี้ท่านก็ให้ปฏิบัติให้มันถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงเหล่านี้นี่แหละแล้วมันจะถูกต้องสอดคล้องยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะซึ่งผมก็จะพูดบรรยายไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วท่านก็มีปัญหาให้ผมตอบเหมือนกันนะก็มีหลายปัญหาเหมือนกันแสดงว่าท่านในที่นี้ก็เป็นคนเจ้าปัญหาอยู่บ้างนะก็ผมก็จะตอบเท่าที่เวลามีนะครับสำหรับประเด็นที่จะพูดเรื่องอริยมรรคมีองค์8ประเด็นที่1คือความหมายและความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8นะสำหรับความหมายของอริยมรรคมีองค์8นี้ก็ดูตามชื่อของอริยมรรคเลยก็ได้นะอริยมรรคมีองค์8นั้นมีอยู่หลายชื่อด้วยกันหลายคำที่กล่าวถึงสิ่งนี้ถ้าเป็นบาลีเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเคยท่องอริโยอัตถังคิโกมัคโคอันนี้คือคำบาลีท่านก็แปลออกมาเป็นไทยว่าอริยมรรคมีองค์8ประการนะคำว่ามรรคก็แปลว่าหนทางเป็นทางดำเนินเป็นทางที่คนต้องการจะถึงสิ่งที่ควรถึงต้องการที่จะถึงเป้าหมายนี้จำเป็นต้องเดินทางนี้ถ้าเดินทางอื่นนั้นมันไม่ถึงเพราะทางอื่นมันไม่ใช่ทางถ้าพูดถึงเป้าหมายในทางพุทธเราเนี่ยเป้าหมายอันสูงสุดก็คือพระนิพพานเพราะว่าถ้าไม่ถึงพระนิพพานแล้วเรื่องต่างๆมันก็ไม่จบมันก็ต้องไปเรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยไม่ใช่ว่าตายแล้วมันจะเลิกกันตายแล้วมันก็เกิดใหม่ตายแล้วมันก็เกิดใหม่ไปเรื่อยอยู่อย่างนี้นะเกิดทุกทีก็ทุกทีไปมันก็เป็นอย่างนี้ตราบที่ยังไม่ถึงนิพพานฉะนั้นการถึงนิพพานจึงเป็นเป้าหมายของชาวพุทธทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าไม่ถึงนิพพานแล้วมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเหมือนเราทั้งหลายก็คงเวียนว่ายตายเกิดกันมานานชาตินี้ก็มาเกิดเป็นคนสักหน่อยก็ตายนะตายแล้วก็ไม่ตายจริงตายแล้วก็เกิดใหม่ตายแล้วก็เกิดใหม่ไปอย่างนี้ถึงจะอยากเกิดก็เกิดไม่อยากเกิดก็เกิดหรือบางคนเชื่อว่าตายแล้วศูนย์เกิดแค่ชาตินี้พอจบชาติก็ศูนย์ไปก็เกิดอยู่ดีเพราะว่าความจริงนั้นมันไม่เกี่ยวกับความเชื่อเราจะเชื่อยังไงก็ได้ แต่ความจริงมันไม่เปลี่ยนนะความจริงมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นวันยังค่ำของมันถ้ายังไม่หมดกิเลสไม่สิ้นตัณหาอุปาทานก็ยังต้องเกิดอีกอันนี้เป็นความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบเราจะเห็นเป็นอย่างอื่นเห็นผิดไปก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้นะเหมือนกับเราพูดง่ายๆว่าโลกของเรานี่มันกลมอันนี้ทุกท่านก็คงรู้กันดีอยู่แล้วเรื่องนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ในสมัยก่อนนู้นแต่เดิมนั้นทั้งโลกนี้เขาไม่ได้เห็นว่าโลกมันกลมเขามีความเห็นว่าโลกมันแบนนะแต่โลกมันก็ไม่ได้แบนตามความเชื่อของคนมันก็ยังกลมของมันอยู่ดีในรุ่นนี้ท่านทั้งหลายก็มีความเห็นว่าโลกกลมกันทุกคนเพราะว่ามีคนบางกลุ่มเขายิงจรวดออกไปนอกโลกแล้วก็ถ่ายรูปกันมาเห็นจัดๆเลยบางคนก็ดู Google Earth เอาก็เห็นมันกลมดิกเลยอย่างนี้ก็เปลี่ยนความเห็นว่าโลกมันกลมโลกก็ไม่ได้กลมเพราะเราเห็นว่ามันกลมที่มันกลมเพราะมันกลมมันกลมอย่างนั้นตั้งนานแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะก็มันเป็นอย่างนั้นแหละถ้ายังมีตัณหาก็ยังต้องเกิดอีกก็ยังต้องเกิดอีกอยู่อย่างนั้นแหละจะอยากเกิดอีกหรือไม่อยากเกิดอีกมันก็เกิดอีกมันเป็นอย่างนั้นมันไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะที่จะทำให้จบให้สิ้นได้ก็มีอย่างเดียวก็คือพระนิพพานทีนี้ทางที่จะทำให้ถึงพระนิพพานก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบนะทางอันนี้ก็เลยเรียกว่ามรรคมรรคแปลว่าทางเป็นทางที่ผู้ที่ต้องการจะถึงเป้าหมายผู้ที่ต้องการจะถึงนิพพานนั้นจะต้องเดินไปทางนี้เดินทางอื่นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ทางนะอันนี้จึงเรียกว่ามรรคนะซึ่งเป็นมรรคที่สำคัญมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมีเยอะเหลือเกินผมก็จะยกมาพูดบางประเด็นเท่าที่เวลาจะมีและเป็นคำที่ท่านคุ้นเคยเป็นประจำอยู่แล้วก็เมื่อทราบถึงคำเหล่านั้นแล้วก็จะได้เข้าใจถึงความหมายเพิ่มขึ้นไปด้วยนะความสำคัญของอริยมรรคข้อที่1อริยมรรคนั้นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้ท่านคงได้ยินบ่อยๆนะท่านไหนที่เคยสวดในธรรมจักรเนี่ยพระพุทธองค์เวลาประกาศธรรมจักรก็ประกาศมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางนะเมืองไทยเราแปลว่าสายกลางแต่ว่ามัชฌิมาในบาลีนี้หมายถึงมันพอดีเหมาะสมถูกต้องนะพอดีกับอะไรพอดีกับการที่จะเข้าถึงความสงบระงับเข้าถึงความรู้ยิ่งเข้าถึงความตรัสรู้แล้วก็เข้าถึงนิพพานเป็นทางที่เหมาะสมถูกต้องพอดีกับนิพพานถ้าทางอื่นนั้นมันไม่พอดีมันอาจจะล้าหลังไปบ้างไม่ได้เดินทางหรือว่าเลยเถิดไปบ้างมันไม่พอดีมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นทางที่พอดีเหมาะสมถูกต้องนะทีนี้เวลามาแปลว่าสายกลางภาษาไทยเราบางทีก็ความหมายก็เพี้ยนไปมากนะบางท่านก็เอาทางสายกลางมาใช้ผิดพลาดเช่นว่าเวลามาปฏิบัติธรรมก็อย่าขยันมากเดี๋ยวจะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคฉะนั้นต้องขยันกลางอันนี้พวกนี้คือพวกขี้เกียจนั่นเองนะอันนี้ก็เอามาอ้างเรื่อยไปไม่รู้เรื่องแต่ที่จริงมัชฌิมาปฏิปทานี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวมีองค์ประกอบ8ประการพระพุทธองค์ให้ขยันให้ทำให้เต็มที่แต่ว่าให้ทำอยู่ในทางที่มันเป็นของถูกต้องของพอดีนี้ถ้าเราทำไม่พอดีไปลงทุนลงแรงแล้วก็ทำเกินไปมันก็ไม่เกิดผลเหนื่อยฟรีนะถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่ได้อะไรถ้าทำเกินไปทำไม่ถูกมันก็เหนื่อยฟรีไปก็เลยต้องทำให้มันพอดีให้มันเหมาะสมให้มันถูกต้องกับการที่จะถึงความพ้นทุกข์กับการที่จะถึงนิพพานอันนี้ความสำคัญอันที่หนึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8ข้อที่2ก็คือ อริยมรรคมีองค์8นั้นได้ชื่อว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี่หลายท่านก็คงได้ยินอยู่ในหัวข้ออริยสัจ4นะเป็นปฏิปทาหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์คำว่านิโรธนิโรธที่แปลว่าดับเนี่ยหมายถึงไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์มันเกิดขึ้นทีนี้ทุกข์ก็มีหลายอย่างมีทั้งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเครียดความวิตกกังวลหรือทุกข์อื่นๆพวกเคราะห์หามยามร้ายต่างๆทั้งหมดนั่นแหละนะอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้เข้าถึงความดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับเคราะห์ดับเสนียดดับจันไรดับทุกอย่างที่เราไม่ต้องการคำว่าดับคือมันไม่เกิดดับทุกข์คือทำให้ทุกข์ไม่เกิดนะทำให้ไม่มีความเครียดไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความเลวร้ายปราศจากศัตรูปราศจากเรื่องเลวร้ายต่างๆนะถ้าพวกเราไม่เข้าใจไม่มีความรู้ในธรรมะข้อนี้เราก็จะไปหาหนทางอันอื่นนะพออยากจะพ้นทุกข์บางคนก็ไปรดน้ำมนต์ไปรดน้ำมนต์บางคนหมดไปหลายองค์แล้วอาบเอาเลยก็มีแต่ก็ยังทุกข์ค้างอยู่งั้นแหละเลยไม่รู้เรื่องสักทีโง่ตลอดชาติไปนะอย่างนี้บางคนอยากจะพ้นเคราะห์พ้นอะไรต่อมีอะไรก็นิมนต์หลวงพ่อมาสวดจนหลวงพ่อมรณภาพไปหลายองค์แล้วก็ยังนึกว่าตัวเองจะรอดอยู่อย่างนั้นแหละทั้งที่ผู้สวดก็จะไม่รอดอยู่แล้วผู้ถูกสวดจะรอดได้ยังไงก็ยังไม่มีปัญญามองดูอันนี้ก็ไม่เข้าใจปฏิปทาว่าอันไหนเป็นทางรอดอันไหนเป็นทางออกจากทุกข์พอไม่รู้เรื่องก็ไปเชื่อคนนั้นคนนี้หัวหมุนไปเรื่อยนะอยากจะพ้นทุกข์บางคนก็หาบทสวดมนต์มาสวดจนลิ้นจะพันกันตายอยู่แล้วยังไม่พ้นทุกข์เลยนะบางคนก็อยากจะพ้นทุกข์ก็เปลี่ยนชื่อไปหลายชื่อแล้วอย่างนี้ก็มีนะแต่ความจริงนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้นะความจริงนะมันเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนชื่อไปกี่ชื่อมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีนั่นแหละของที่ต้องแก่เป็นธรรมดามันก็แก่เป็นธรรมดาเปลี่ยนไปกี่ชื่อมันก็แก่เหมือนเดิมแหละนะของไม่สวยไม่งามขี้เหม็นเป็นธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนไปกี่ชื่อมันก็ไม่สวยไม่งามเป็นธรรมดาอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราไม่รู้ทางออกพอไม่รู้ทางออกบางทีก็จะไปเชื่อคนโน้นคนนี้นะแต่ถ้าเข้าใจอริยมรรคมีองค์8ก็จะรู้ว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นทางที่จะทำให้ถึงความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์หรือพูดกลับข้างว่าถึงความสุขก็ได้นะอย่างนี้พอไม่มีทุกข์ไม่มีโศกมันก็คือเป็นทุกข์นั่นแหละเป็นสุขสบายอย่างนี้ถึงความเป็นอิสระความปลอดโปร่งนะพวกเราที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่ได้ฟังเรื่องอริยมรรคมีองค์8เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยเวลาอยากจะพ้นทุกข์อยากจะมีความสุขก็ไปทำนั่นทำนี่อะไรเยอะแยะหลากหลายทำให้หมุนวนกันไปนะอย่างนี้นะครับนี้ความสำคัญอันที่2 อริยมรรคมีองค์8เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาความสำคัญอันที่3อริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นโพธิปักขิยธรรมอันนี้หลายท่านคงจะเคยได้ยินนะโพธิปักขิยธรรมนั้นมีอยู่37ประการมีอยู่7หมวดมีสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8นะเป็นธรรมะที่ก่อให้เกิดโพธิก่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งอริยสัจนะถ้ามีธรรมะหมวดนี้จะทำให้มีดวงตาขึ้นนะตอนนี้ความจริงก็มีอยู่สัจธรรมก็มีอยู่ของไม่เที่ยงก็มีอยู่แต่ทำไมเราจึงไม่เห็นที่ไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่มันมีแต่เราไม่เห็นนิพพานก็มีอยู่แต่ทำไมไม่เห็นก็เป็นเพราะไม่มีตาทำไมจึงไม่มีตาก็เพราะไม่มีเหตุให้เกิดตาจึงไม่มีตาแล้วธรรมะอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดตา โพธิปักขิยธรรมนะธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดดวงตาโดยเฉพาะอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นโพธิปักขิยธรรมชุดสุดท้ายเนี่ยมีความสำคัญที่จะรวมทุกอย่างมาประชุมลงเป็นมรรคสมังคีมรรคสามัคคีก็จะทำให้เกิดธรรมจักขุมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนท่านทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยก็ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ5ชิ้นส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกชิ้นส่วนก็ล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงแต่ว่าเราก็ไม่เห็นทำไมไม่เห็นก็เพราะไม่มีตานะเราไม่เห็นไม่ใช่มันจะเที่ยงนะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมแต่เราไม่เห็นอันนี้อุปทานขันห้าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้เป็นทุกข์อุปทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์เราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็ยังเป็นทุกข์เหมือนเดิมนะที่ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ก็เพราะไม่มีตานะอริยมรรคมีองค์8ก็เลยสำคัญในแง่ทำให้เกิดดวงตานะถ้ามีดวงตาก็จะมองเห็นเหมือนท่านทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยนั่งผมมองดูตั้งแต่เข้ามาในห้องแล้วไม่เห็นรอดสักคนนะตายหมดแต่ว่าที่ยังไม่ตายเนี่ยไม่ใช่จะไม่ตายที่ยังไม่ตายนี้เพราะยังไม่ถึงเวลาตายเท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดานะอย่างนี้ก็เหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นมันก็จะตกนะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแล้วมันยังไม่ตกนี้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ตกแต่เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาตกมันก็เลยยังไม่ตกแต่ว่ามันก็จะตกเมื่อมันถึงเวลาตกของมันไม่ได้ตกเพราะเราอยากให้มันตกหรือเราไม่อยากให้มันตกเหมือนท่านทั้งหลายทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก่เป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ต้องตายเป็นธรรมดาและถ้ายังมีกิเลสก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดใหม่เป็นธรรมดาอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะที่ยังไม่ตายเนี่ยไม่ใช่จะไม่ตายแต่เพราะยังไม่ถึงเวลาตายก็เลยยังไม่ตายนะจะอยากตายหรือไม่อยากตายมันก็ตายเมื่อมันถึงเวลาตายไม่ใช่ตายเพราะว่าอยากตายหรือว่าตายเพราะว่าไม่อยากตายแต่ตายเพราะถึงเวลาของมันถึงเหตุปัจจัยพร้อมเนี่ยถ้าคนมีดวงตาก็จะมองเห็นแต่ถ้าไม่มีดวงตาก็แหมเหมือนจะอยู่อีกนานนะพวกเราโดยทั่วไปไม่มีดวงตาก็เลยใช้ชีวิตเหมือนจะอยู่อีกนานไปเรื่อยๆอย่างนี้นะถ้าต้องการจะมีดวงตาก็ต้องฝึกอริยมรรคมีองค์8ให้มาประชุมรวมลงในจิตก็จะเกิดธรรมจักขุขึ้นมาเกิดดวงตาขึ้นมานะอริยมรรคมีองค์8ก็เลยเป็นธรรมะที่ก่อดวงตาเรียกว่าจักขุกรณีก่อให้เกิดญาณเรียกว่าญาณกรณีอย่างนี้ทำนองนี้นะครับและความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8ประการที่4ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นกระแสพาไปนิพพานนะเป็นกระแสเหมือนกับกระแสน้ำเลยในโลกของเรานี้มีกระแสอยู่2กระแสด้วยกันกระแสอันที่1ท่านเรียกว่ากระแสตัณหานะตัณหานี้มันเกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ความจริงพอไม่รู้ความจริงก็ยึดว่าเป็นตนเป็นของตนมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลมีของเรามีของเขาเรามีสิทธิ์ในสิ่งโน้นสิ่งนี้อะไรก็ว่าไปอันนี้คืออวิชชานะยิ่งไม่รู้จากในหลักเกณฑ์ของอริยสัจทั้ง4ก็ยิ่งมืดไปเลยพอมีอวิชชาเกิดขึ้นตัณหาก็เกิดตามมาเป็นความต้องการทยานอยากเพื่อตัวตนจริงๆตนนั้นไม่มีหรอกแต่ว่าความรักตนน่ะมีแล้วก็หวงแหนตนหวงของตนน่ะมีแล้วยึดมั่นถือมั่นในของตนในตัวตนอีกเป็นตัณหาเป็นอุปาทานก็ก่อให้เกิดกรรมเมื่อทำกรรมก็เกิดภพเวียนว่ายตายเกิดเป็นชาตินะเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาอย่างนี้เป็นกระแสอันหนึ่งท่านเรียกว่า กระแสตัณหาเนี่ยพวกเราโดยทั่วไปที่ไม่มีความรู้ก็ใช้ชีวิตตามกระแสตัณหาถูกความรักตัวเองเนี่ยหลอกไปเรื่อยๆวนเวียนไปรักตัวเองกลัวตัวเองจะลำบากก็เลยขยันรักตัวเองกลัวตัวเองจะลำบากก็เลยขี้เกียจนะก็กลับไปกลับมานะแม้กระทั่งบางทีมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพราะกลัวตัวเองจะเป็นทุกข์กลัวตัวเองจะไม่ถึงนิพพานก็พากันมาปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็ตัณหาเป็นตัวพาไปทำนู่นทำนี่ทำบุญบ้างทำบาปบ้างก็หัวหมุนวนเวียนไปอันนี้เป็นกระแสอันหนึ่งเป็นกระแสเกิดทางอริยสัจท่านจึงว่าตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะทุกข์ก็คืออุปทานขันธ์ห้าท่านทั้งหลายที่นั่งๆอยู่เนี่ยก็เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์เป็นรูปเป็นนามที่มาประชุมกันมาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมไม่มีตัวตนอะไรนะที่มาเกิดเป็นคนอย่างนี้ก็มาเพราะกรรมกรรมได้ประมวลปรุงแต่งมาที่มีกรรมได้ทำกรรมก็เพราะมีอุปาทานยึดตัวเรายึดของเรานะที่มีอุปาทานก็เพราะมีตัณหาที่มีตัณหารักตนก็เพราะเห็นผิดมีอวิชชามีความหลงนะอย่างชาตินี้พวกเราเกิดมาแล้วก็ยังหลงอีกถ้ายังไม่รู้อริยสัจก็จะหลงหลงว่ามีเรามีของเรามีเขามีของเขาเขามาทำเรามีสิทธิ์ในสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปทำกรรมนะอย่างนี้อย่างพวกเราทั่วไปเนี่ยก็ทำกรรมกันเยอะก็เพราะความยึดถือนั่นแหละยึดสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็ทำกรรมนะก็ยึดสิ่งไหนก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นมีสิทธิ์จะเกิดกรรมเพราะสิ่งนั้นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนี้เป็นกระแสอันหนึ่งเรียกว่ากระแสตัณหาทีนี้อริยมรรคมีองค์8นี้เป็นกระแสที่กลับข้างอยู่เรียกว่าธรรมะที่สวนกระแสตัณหาอันนี้แหละมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขานะเป็นกระแสอีกอันหนึ่งแต่เป็นกระแสพาไปนิพพานผู้ที่มาถึงอริยมรรคมีองค์8นี้ท่านจึงเรียกว่าพระโสดาบันโสตาปันนะมาจากคำว่าโสตะบวกกับอาปันนะโสตะแปลว่ากระแสกระแสอันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ผู้ที่มาถึงอริยมรรคมีองค์8เป็นพระโสดาบันนะแปลว่าผู้ที่ถึงกระแสถ้ามาถึงกระแสแล้วก็สามารถที่จะวางใจตัวเองได้ว่าแน่นอนแล้วจะถึงความเป็นพระอรหันต์ส่วนผู้ที่ยังไม่ถึงก็ต้องทวนกระแสตัณหามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเป็นหัวหน้าแล้วก็ทวนกระแสมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่กระแสของอริยมรรคมีองค์8ชัดเจนว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์นี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการถ้าชัดเจนอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายต้องการปฏิบัติธรรมให้ถึงจุดปลอดภัยไว้ใจได้ว่าเอาละจะเป็นผู้แน่นอนแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เป็นโสดาบันถ้าไม่ถึงโสดาบันนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนอยู่นั้นกลับไปกลับมาเดี๋ยววันดีเดี๋ยววันไม่ดีกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็แน่นอนแล้วนะเพราะว่าเข้าถึงข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8ชัดเจนในข้อปฏิบัติแล้วนะอันนี้ต่อไปความสำคัญอันที่5ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั้นทำให้กิเลสหมดจริงๆและทำให้กุศลทั้งหลายสมบูรณ์จริงๆอันนี้พูดความสำคัญข้อสุดท้ายแล้วนะจริงๆมีอีกเยอะแต่ว่าก็พูดแค่นิดหน่อยเพราะว่าเวลาน้อยนะเราทั้งหลายก็คงอยากจะหมดกิเลสสิ่งไหนที่ไม่ดีเนี่ยนะบางท่านมาเรียนธรรมะก็อยากจะเป็นคนดีอยากจะละกิเลสอยากละกิเลสโน้นกิเลสนี้ไม่อยากจะโลภโกรธหลงอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะแต่กิเลสก็ยังมีอยู่ยังเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างท่านมาปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่ค่อยอยากง่วงนอนหรอกแต่ก็ง่วงอยู่เรื่อยง่วงตอนไหนล่ะก็ง่วงตอนความง่วงมันเกิดนั่นแหละ นะถ้าความง่วงไม่เกิดมันก็ไม่ง่วงแต่มันก็เกิดอยู่เรื่อยง่วงอยู่เรื่อยบางคนก็ง่วงจะตายแล้วนะเขาบอกให้ซ้ายย่างหนอขวาว่างหนอเราก็ง่วงหนอง่วงหนออยู่นั่นแหละจนจะตายแล้วอย่างนี้นะบางคนก็พาเดินก็บอกให้กำหนดอยากเดินหนอแต่เขาในง่วงนอนจะตายแล้วมีแต่อยากนอนหนอเท่านั้นแหละนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำตามเขาไปนี้ก็อยากจะหมดกิเลสเหมือนกันแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันหมดไม่ได้ตามใจชอบมันจะหมดได้ด้วยอริยมรรคนะถึงเราจะปฏิบัติอันโน้นอันนี้เป็นคนดีเท่าไหร่กิเลสก็ไม่หมดนะบางท่านอาจจะเคยเป็นคนดีมาหลายดีแล้วนะเป็นคนที่รักษาศีลบางท่านรักษาศีลมาตั้งนานแล้วแต่ใจก็ยังไม่ค่อยดีเห็นคนนิสัยไม่ดีก็ยังจะเตะมันอยู่นี่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็เนื่องจากกิเลสมันไม่ลดกิเลสมันไม่หมดฉะนั้นกิเลสจะหมดนี้ไม่ได้ด้วยศีลไม่ได้ด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสติไม่ใช่ด้วยอันนู้นอันนี้แต่ด้วยอริยมรรคมีองค์8ที่ทำสมบูรณ์แล้วมารวมกันกิเลสจึงจะหมดนะถ้าด้วยวิธีอื่นนั้นกิเลสไม่หมดอาจจะหลบได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่สักหน่อยก็มาใหม่อย่างนี้ทำนองนี้หลายท่านคงจะเคยทดลองมาหลายครั้งแล้วนะเคยไปนั่งสมาธิจนสงบเหมือนจะบรรลุไปหลายรอบแล้วแต่เอาเข้าจริงก็กิเลสเพียบเหมือนเดิมนะบางคนเข้าวัดไปนั่งอยู่ในโบสถ์สวดมนต์ไหว้พระใจเย็นเลยสบายพอกลับมาบ้านก็เอาอีกแล้วบ่นสามีบ้างบ่นลูกอีกแล้วจนเขาไม่อยากฟังก็ไม่รู้จะบ่นให้ใครก็ต้องไปบ่นหมาหมาก็ไม่ค่อยอยากฟังต่อไปก็ต้องไปบ่นต้นกล้วยอย่างนี้ก็ว่าไปเรื่อยวนเวียนไปกิเลสมันไม่หมดทั้งที่ก็อยากจะหมดกิเลสเหมือนกันแต่มันไม่หมดที่มันไม่หมดก็เพราะว่าไม่มีอริยมรรคมาประชุมรวมกันเราไม่ทราบข้อปฏิบัตินึกว่าจะหมดกิเลสเพราะศีลนึกว่าจะหมดกิเลสเพราะไปนั่งสมาธินึกว่าจะหมดกิเลสเพราะอันโน้นอันนี้แต่เอาเข้าจริงกิเลสไม่หมดนะอริยมรรคมีองค์8ก็เลยมีความสำคัญในแง่ทำให้กิเลสหมดสิ้นเด็ดขาดไม่เกิดอีกต่อไปและทำให้กุศลทั้งหลายสมบูรณ์นะกุศลคุณงามความดีเนี่ยท่านทั้งหลายก็คงอยากให้มันเต็มอยากให้มันบริบูรณ์เมตตาก็อยากจะมีเพราะว่าท่านว่ามันเป็นของดีบางคนก็พยายามเจริญเมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิดยกเว้นไอ้คนข้างหน้าเรานี้นะเพราะว่าไอ้คนข้างหน้าเรานี้เวลากราบพระเนี่ยเราเห็นแต่ตูดมันตลอด 7-8 วันนี่เซ็งตูดมันจริงๆเมื่อไหร่มันจะตายสักทีนี่ขนาดสัพเพสัตตาอยู่นะแต่ว่าเวลาไปนอนกลางคืนไอ้ข้างๆคนคลออยู่นั้นจะไปบีบคอมันตายแล้วมันก็เมตตาไม่ออกนะจะบอกว่าเธอจงเป็นสุขเธอได้นอนกลนอย่างนั้นอยู่อย่างนี้เราก็ทำไม่ได้ทำไม่ลงนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่เมตตาก็เป็นของดีเราก็รู้ว่ามันเป็นของดีทำไมจึงไม่บริบูรณ์ทำไมจึงทำไม่ได้นะแม่ของเราเราก็รู้ว่าท่านมีคุณอยากจะเป็นคนกตัญญูต่อแม่เชื่อฟังแม่แต่พูดกับแม่เมื่อไหร่ก็พูดกันไม่รู้เรื่องสักทีทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละนะเนื่องจากว่าแม่ของเราเนี่ยกรรมได้ประมวลมาแล้วกรรมได้ประมวลมาคนในโลก 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยต้องคนนี้เท่านั้นแหละเหมาะกับเราที่สุดเลยฉะนั้นจึงพูดกันไม่รู้เรื่องเป็นอย่างนั้นแหละถ้าพูดกันรู้เรื่องก็คงไม่ได้เป็นแม่เป็นลูกกันแล้วเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเราจึงรู้สึกว่าเอ๊ะเรากับแม่นี่พูดกันไม่รู้เรื่องแต่พอเวลาเพื่อนของเรามาบ้านแม่กับเพื่อนเราเนี่ยคุยกันรู้เรื่องแปลกจริงๆนะทีนี้ก็กลับกันอีกแหละก็คือเพื่อนของเราคุยกับแม่มันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันพอเราไปบ้านครับเพื่อนคุยกับแม่เพื่อนก็รู้เรื่องเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมมันตรงกันขนาดนั้นทีนี้เราก็อยากจะเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีเชื่อฟังแม่ไม่เถียงแม่เหมือนกันแต่บางทีมันก็ทนไม่ได้มันรำคาญมันลำบากเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปทำไมความดีก็รู้อยู่ว่ามันดีแต่ทำไมมันไม่บริบูรณ์ ที่มันไม่บริบูรณ์ก็เพราะไม่มีอริยมรรคมีองค์8นะท่านก็รู้ว่าสติมันดีบางท่านก็มาที่นี่ก็พยายามกำหนดจนหัวจะทิ่มอยู่แล้วก็สติมันก็ของดีก็รู้อยู่แต่ทำไมมันไม่บริบูรณ์สักทีนึงอย่างนี้ก็เพราะมันไม่มีอริยมรรคมีองค์8จะทำยังไงมันก็ไม่บริบูรณ์สมาธิก็เป็นของดีบางคนก็อยากจะได้อยากจะให้มีจิตตั้งมั่นจะได้มีสติปัญญากับเขาบ้างก็อยากจะมีเหมือนกันแต่มันก็ทำไม่ได้หรือบางครั้งทำได้แล้วก็ไม่มั่นคงเดี๋ยวก็ไม่ได้อีกแล้วกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ทำไมดีมันไม่ได้ทำไมมันไม่มั่นคงหรือดีมันไม่บริบูรณ์ก็เป็นเพราะไม่มีอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อริยมรรคมีองค์8ก็เลยมีความสำคัญในแง่ที่เป็นการกระทำเป็นข้อฝึกข้อหัดที่ทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วกิเลสจะหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่เกิดอีกเลยและกุศลทั้งหลายจะบริบูรณ์ขึ้นเต็มที่นะถ้าท่านต้องการหมดกิเลสเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นทางที่จะทำให้หมดกิเลสพยายามจะหมดกิเลสมันก็ไม่หมดพยายามจะไม่โกรธมันก็โกรธอยู่อย่างนั้นแหละพยายามจะไม่ง่วงมันก็ง่วงอยู่อย่างนั้นจนบางคนจะตายแล้วมันวนเวียนไปแต่ที่จริงแล้วปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความสิ้นกิเลสไม่มีอีกก็คืออริยมรรคมีองค์8ทีนี้ถ้าพูดฝ่ายดีบ้างอยากจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาเต็มที่มีเมตตาเต็มที่มีความกตัญญูกตเวทีเต็มที่มีคุณงามความดีเต็มที่ก็ด้วยอริยมรรคมีองค์8ถ้าไม่มีอริยมรรคมีองค์8นี้พยายามจะดีเท่าไหร่มันก็ดีไม่ทนและดีไม่จริงดีไม่ดีก็ดีแตกดีจนเครียดไปหมดก็มีบางคนนะพยายามเป็นคนดีจนเครียดไปหมดเลยอันนี้ก็เนื่องจากไม่รู้จักปฏิปทาไม่รู้จักข้อปฏิบัติที่จะทำให้กุศลนั้นมันบริบูรณ์ให้กุศลนั้นมันเต็มที่นะพยายามจะมีสติแต่บางคนก็ไม่ค่อยมีนะพยายามจะมีสมาธิก็ไม่ค่อยมีทีนี้ไม่รู้วิธีก็พยายามกำหนดทั้งวันทั้งคืนก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะวันนี้ทำได้วันหลังก็ทำไม่ได้อีกแล้วกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นฉะนั้นจึงต้องรู้จักข้อปฏิบัติให้ดีๆนะข้อปฏิบัติที่จะทำให้กุศลบริบูรณ์เต็มที่ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการอย่างนี้นะครับอันนี้ผมพูดถึงความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8ก็จะได้เข้าใจความหมายไปด้วยแล้วก็อื่นๆไปด้วยพูดปนๆกันไปให้พอที่จะนำไปศึกษาต่อไปได้นะเมื่อกี้พูดไป5ข้อด้วยกันอันที่1ก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่พอดีเหมาะสมถูกต้องกับสัจธรรมถูกต้องกับความเป็นจริงถ้าจะทำต้องทำให้ถูกถ้าทำไม่ถูกมันก็จะไม่ถูกฉะนั้นจึงต้องทำให้ถูกเท่านั้นมันจะได้ถูกนะอย่างนี้แต่เดิมพวกเรามันไม่ถูกเราก็เลยต้องมาปฏิบัติธรรมที่ว่ามาปฏิบัติธรรมมาภาวนานี้ก็มาทำให้มันถูกนั่นแหละแต่เดิมมันเห็นผิดก็มาทำให้มันเห็นถูกแต่เดิมมันมิจฉาทิฏฐิก็มาภาวนามาฝึกมาหัดให้มีสัมมาทิฏฐิแต่เดิมมันมิจฉาสังกัปปะมันคิดผิดก็มาภาวนามาฝึกมาหัดให้เกิดสัมมาสังกัปปะข้ออื่นก็เหมือนกันนะอย่างนี้ให้มันถูกต้องเหมาะสมนะอันที่สองอริยมรรคมีองค์8เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางที่ทำให้เข้าถึงความพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์ผลเสนียดจันไรนะเห็นพวกท่านทั้งหลายนิยมท่องกันเหลือเกินนะสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สัพพเสนียดจันไรวิวัญชัยเยชัยโยแต่ก็ทุกข์เหมือนเดิมจนจะตายแล้วเพราะว่าไม่รู้หนทางนี่แหละหนทางอันแท้จริงที่จะนำความเลวร้ายทั้งหลายออกไปได้ก็มีแต่อริยมรรคเท่านั้นแหละความเลวร้ายทั้งหลายนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นเนาะเวรกรรมต่างๆไม่ได้อยู่ที่อื่นนะพวกเราโดยทั่วไป ถ้าพูดถึงเวรถึงภัยแล้วก็นึกว่าอยู่ข้างนอกจนบางทีก็มีคำพูดโอ้ยไอเวรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ดูเหมือนอยู่ข้างนอกแต่แท้ที่จริงเวร นี่มันอยู่ข้างในอยู่ในใจนี้ในเจตนาของเราเนี้ยถ้าเป็นเจตนาไม่ดีคิดเบียดเบียนสัตว์คิดทำร้ายสัตว์อันนี้เรียกว่าเวรไอเวรอยู่ในนี้แหละหรือจะพูดให้เพราะเพราะว่าเกิดกับตัวเราก็ต้องเรียกว่าคุณเวรอยู่ในนี้แหละภัยก็อยู่ในนี้อันตรายทั้งหลายก็คืออกุศลเจตนาไม่ดีที่เกิดขึ้นนี่แหละที่ได้รับผลของกรรมต่างๆนานาที่ถูกด่าถูกว่าหรือว่าถูกทำร้ายต่างๆเนี่ยอย่างเป็นมนุษย์เราเนี่ยก็เศษกรรมที่ทำมาให้ถูกตีถูกต่อยบ้างถูกตบบ้างหรือว่าถูกใส่ร้ายด้วยคำไม่เป็นจริงบ้างนี้ก็เป็นเศษกรรมที่ตนได้ทำมาแล้วส่วนถ้าหนักกว่านี้ก็ต้องไปตกอบายตกนรกเป็นต้นอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องรู้จักปฏิปทาให้ดีๆไม่อย่างนั้นเรื่องร้ายๆนี่จะอยู่กับท่านตลอดไปเรื่องร้ายๆไม่ได้อยู่ไกลนะเรื่องไม่ดีโชคไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปถามหมอดูเลยเดี๋ยวจะโง่กว่าเดิมนะถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเดี๋ยวจะไปเอาคืนไอ้หมอนั่นแล้วอันนี้ก็ไม่ดีแล้วโชคไม่ดีวันนี้ดวงไม่ดีแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ข้างในนะความเห็นผิดอะไรต่อมิอะไรต่างๆถือมงคลตื่นข่าวอะไรต่อมิอะไรเนี่ยล้วนเกิดอยู่ภายในทั้งนั้นซึ่งทางที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าท่านมั่นใจในอริยมรรคปุ๊บท่านก็จะพ้นไปได้นะในทางพุทธเราท่านจึงให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่าถึงสิ่งอื่นเป็นสรณะเพราะว่าถ้าถึงสิ่งอื่นเป็นสรณะแล้วมันก็เกิดจากความไม่รู้เรื่องนะจะเอาอันนั้นอันนี้มาดูกันมาเป็นสรณะกันมันก็วุ่นวายเหมือนหน้าตาของเราเนี่ยอย่างบอกว่าโอ้คนนี้โง่เฮงดีโง่เฮงดีมันก็เกิดจากความโง่เหมือนกันแหละเกิดจากความโง่พอๆกับคนที่โง่เฮงไม่ดีนั่นแหละเพราะว่าทำไมเราจึงเกิดขึ้นก็เพราะไม่รู้อริยสัจนั่นแหละจึงเกิดมาจะเกิดมาดูดีหรือเกิดมาดูไม่ดีก็เกิดจากอวิชชาเหมือนกันเกิดจากตัณหาอุปาทานเหมือนกันนั่นแหละฉะนั้นจึงไม่ต้องเอาลายมือมาดูก็ได้แม้คุณนี่ลายมือดีเหลือเกินนะเนี่ยจะมีเมียตั้ง2คนนะมีคนเดียวก็จะตายแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะไม่ต้องดูหรอกอันนี้มันเกิดจากความไม่รู้เกิดจากอวิชชาท่านจึงไม่ให้เอาสิ่งเหล่านี้เป็นสรณะไม่ให้เอาลายมือไม่ให้เอาดวงดาวเป็นสรณะนะเพราะมันเกิดจากอวิชชาให้เอาสิ่งที่เกิดจากวิชชาเกิดจากความรู้นั้นเป็นสรณะคือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยล้วนเกิดจากวิชาล้วนเกิดจากความรู้นี่ท่านทั้งหลายให้รู้ทางให้ดีๆนะข้อที่สองจึงว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อที่สามอริยมรรคมีองค์8เป็นโพธิปักขิยธรรมข้อที่4อริยมรรคมีองค์8เป็นกระแสพาไปนิพพานแล้วก็ข้อที่5อริยมรรคมีองค์8ทําให้สิ้นกิเลสและกุศลสมบูรณ์ได้จริงๆนะไม่มีทางอันอื่นแล้วนะอย่างนี้ทํานองนี้นะครับอันนี้ผมพูดความสําคัญแบบย่อๆให้พอได้เข้าใจอริยมรรคได้ชัดขึ้นนะจะได้เห็นความสําคัญของธรรมเทศนาบทนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่ธรรมจักรนะที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันจนมาถึงทุกวันนี้ทางสายนี้ก็ยังปรากฏอยู่ยังมีอยู่แต่ว่าก็จะอยู่ไม่นานนักเนื่องจากต่อไปศาสนาก็จะเสื่อมไปแล้วก็หมดไปนะพวกเราทั้งหลายก็เลยเหมือนกับพวกคนคุกที่เกิดมาด้วยความไม่รู้บางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองติดคุกด้วยซ้ำไปอย่าไปพูดถึงนอกคุกมันเป็นยังไงเพราะพ่อแม่ของเราก็ติดคุกเหมือนกันก็วนเวียนกันไปอย่างนี้แต่ทีนี้มีผู้หนึ่งมาบอกเราโน่นทางออกจากคุกมันคือทางโน่นคืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละเนี่ยอย่างนี้ผู้บอกนั้นก็ยังดำรงอยู่ทางก็ยังมีอยู่ เราทั้งหลายก็อย่าลืมศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนะศึกษาให้ดีๆฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้สนใจมาปฏิบัติธรรมในที่นี้จริงๆก็คือปฏิบัติอยู่ในกรอบของอริยมรรคมีองค์8ส่วนจะได้ข้อไหนมากข้อไหนน้อยอันนี้ก็ค่อยไปตรวจดูกันเอาเองนะที่ทำมาบางคนทำตามๆเขาไปบ้างอะไรบ้างงึมๆงำๆไปบ้างนะแต่ว่าก็อยู่ในกรอบนี้แหละเดี๋ยวต่อไปเช็คเอาเองข้อไหนได้พอสมควรแล้วก็ดีแล้วข้อไหนยังน้อยอยู่ก็ได้ไปเพิ่มไปเสริมขึ้นมาอย่างนี้นะครับต่อไปประเด็นที่2ที่ผมจะพูดถึงนะประเด็นที่1พูดถึงความหมายและความสำคัญประเด็นที่2พูดถึงองค์ประกอบของอริยมรรคมีองค์8นะองค์ประกอบของอริยมรรคมีองค์8นั้นก็มี8อย่างตามชื่อนั่นแหละมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมี8สัมมานี้มารวมกันนะคำว่าสัมมาข้างหน้าเนี่ยแปลว่าถูกต้องเหมาะสมถูกต้องกับอะไรถูกต้องกับการที่จะถึงความพ้นทุกข์ถูกต้องกับการที่จะไปถึงนิพพานถูกต้องกับการที่จะละกิเลสได้จริงถูกต้องกับการที่จะทำให้กุศลนั้นบริบูรณ์สมบูรณ์อย่างที่ว่ามานั่นแหละท่านจึงใช้คำว่าสัมมานะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะรู้ว่าที่ทำอยู่มันถูกไหมก็มาดูว่าเข้าข้อไหนข้อสัมมาทิฏฐิหรือข้อสัมมาสังกัปปะหรือข้อสัมมาวาจาหรือข้อสัมมากัมมันตะหรือข้ออื่นถูกหรือผิดนี่เราวัดกันที่อยู่ในองค์มรรค8ไหมนี่แหละถ้าออกนอกนี้ก็เรียกว่ามันผิดอยู่นะอริยมรรคจึงมี8ข้อนี้แหละและใน8ข้อนั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขาเนื่องจากทางพุทธเราเนี่ยต้องการให้เบนกระแสไปอีกมุมหนึ่งอีกทางหนึ่งคือให้บ่ายหน้าไปทางนิพพานก็เลยต้องดูเป้าหมายให้ดีๆโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านะเหมือนกับถนนเส้นหนึ่งก็ต้องมีป้ายบอกทางมีป้ายชี้ว่าไปทางโน้นตัวสัมมาทิฏฐิก็เหมือนป้ายชี้บอกทางนั่นแหละอย่างนี้ทำนองนี้คือโดยปกติพวกเราทั้งหลายนี้จะทำอะไรต่อมีอะไรนี้ก็ทำตามความไม่รู้ทำตามตัณหาอันนั้นเป็นความเคยชินมีความเคยชินที่จะทำตามใจชอบตามใจอยากอันนี้เป็นความเคยชินเก่าๆที่มาจากความไม่รู้รักตัวเองกลัวตัวเองจะลำบากก็เลยขยันมากๆไปก็เหนื่อยกลัวตัวเองจะลำบากก็เลยขี้เกียจอย่างนี้นอนสันหลังยาวไปเรื่อยพอนอนมากๆน้ำลายยืดก็กลัวตัวเองจะอดตายก็ไปทำงานก็มีแต่เรื่องตนเรื่องของตนอันนี้เป็นความเคยชินดั้งเดิมคือมันทำตามตัณหาในทางธรรมะวิธีที่ถูกต้องที่จะเดินตามมรรคท่านจึงให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าให้มีความเห็นถูกต้องก่อนแล้วค่อยจัดแจงจัดการแยกแยะให้ดีๆนะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นความเห็นถูกต้องใน4ประเด็น4เรื่องด้วยกันนะ4เรื่องอะไรบ้างอันที่1ก็คือรู้ทุกข์2รู้ทุกขะสมุทัย3รู้ทุกขะนิโรธะ4รู้ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาก็คือรู้อริยสัจ4นั่นเองถ้าใครที่รู้อริยสัจ4ความรู้ในแง่อริยสัจ4นี้เป็นสัมมาทิฏฐินะรู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์พวกท่านรู้จักทุกข์กันหรือยังครับเนี่ยรู้ทุกข์หรือยังเห็นทุกข์หรือยังบางคนโอ้เห็นทุกข์จะตายแล้วทุกข์ทรมานเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้นะพระพุทธองค์สอนให้รู้จักทุกข์นะไม่ได้สอนให้เป็นทุกข์ไม่ได้สอนให้ทนทุกข์บางคนมาปฏิบัติธรรมแม้ดิฉันเก่งขึ้นค่ะอาจารย์ทนได้มากขึ้นแต่เดิมเนี่ยสามีเตะนี่ดิฉันบ่นนะแต่ว่าพอมาปฏิบัติธรรมแล้ว8วันนี้ได้ผลเยอะตอนนี้เตะดิฉันไม่บ่นแล้วค่ะทนทุกข์ได้เยอะขึ้นอันนี้โง่ไม่รู้เรื่องนะ แต่เดิมคนด่านี่ฉันเอาคืนค่ะเดี๋ยวนี้ดิฉันทนได้ค่ะสีทนได้นี่ก็โง่ไม่รู้เรื่องนะแต่ที่จริงพระพุทธองค์สอนให้รู้จักทุกข์รู้จักโลกตามที่มันเป็นจริงและบริหารจัดการด้วยปัญญาไม่ได้สอนให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้สอนให้เราทนทุกข์ไม่ได้สอนให้เราอยู่กับทุกข์ให้ออกมาจากทุกข์และรู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์นะอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องรู้จักทุกข์อย่าไปเป็นทุกข์อย่าไปทนทุกข์ทุกข์คืออะไรล่ะก็คืออุปทานขันธ์ทั้ง5อันนี้เป็นตัวทุกข์นะก็คือตัวเรานี่แหละที่สมมุติเรียกว่าตัวเราเนี่ยเป็นขันธ์5ที่มาตามกรรมไปตามกรรมให้ออกจากตัวนี้มาดูว่ามันเป็นทุกข์นะมันเป็นรูปเป็นนามเป็นกายที่เป็นส่วนประกอบของรูปธาตุดินน้ำไฟลมประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนะมองดูให้มันเห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นธาตุมารวมกันเส้นผมก็เป็นเส้นผมนั่นแหละไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครออกมาจากมันอย่าเอามันเป็นเราอย่าเอามันมาเป็นของเราให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ทุกนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนรู้จักของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราของเราสุขก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเวทนามันสุขเวทนามันทุกข์นะเป็นเวทนามันนี่ต้องรู้จักทุกข์มีแต่ทุกข์ที่เกิดมีแต่ทุกข์ที่ดับนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเนี่ยท่านทั้งหลายจึงต้องมากำหนดรู้ขันห้ารู้ขันห้าว่าเป็นขันห้ารู้รูปว่าเป็นรูปรู้เวทนาว่าเป็นเวทนารู้สัญญาว่าเป็นสัญญารู้สังขารบุญบาปง่วงเหงาเฮานอนเบื่อเนี่ยว่าเป็นเบื่อไม่ใช่เราเบื่อไม่ใช่ความเบื่อของเรามันเป็นความเบื่อที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุมีปัจจัยแต่เดิมไม่มีก็มามีเป็นของจรมาแล้วก็ไปรู้จักวิญญาณว่าเป็นวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยรู้จักสิ่งเหล่านี้ว่ามาตามเหตุตามปัจจัยนะอย่างเบื้องต้นก็คือมาจากกรรมเก่าที่ประมวลประชุมแล้วก็สร้างฉากมาให้ได้พ่อคนนี้ได้แม่คนนี้มาเกิดอย่างนี้นะท่านจึงว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ไม่ใช่คนตายสัตว์ตายไม่ใช่คนเกิดสัตว์เกิดไม่ใช่คนแก่ใครแก่ทุกข์มันแก่เรื่องของทุกข์มันไม่ใช่เรื่องของเรานะเป็นเรื่องของทุกข์ที่มันต้องเกิดขึ้นเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยนะอย่างนี้ฉะนั้นที่คลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยก็ไม่ใช่คนชื่อนู้นชื่อนี้นะอย่างผมเนี่ยนะตอนนี้มาสมมุติว่าชื่ออาจารย์สุภีเนี่ยอาจารย์สุภีนี่ไม่ได้คลอดออกมาจากท้องแม่เอ้าแล้วใครคลอดออกมาจากท้องแม่ทุกรูปนามขันธ์ห้าที่กรรมเก่าประชุมรวมกันมาให้มาเกิดแล้วก็อาศัยอาหารที่ผ่านสะดือมานะก็ดูดเลือดแม่มากินจนโตขึ้นมีหัวมีแขนมีขาฉะนั้นหัวที่เราได้ขาแขนที่เราได้มาก็ดีก็จุดกำเนิดก็มาจากสะดือนั่นแหละนะจุดกำเนิดก็มาจากจุดอันเดียวกันแล้วก็ดูดอาหารมาจนเติบโตทุกวันนี้อันนี้พวกเราทั้งหลายนั่งอยู่นี้ก็เลยเป็นสัตว์จอมดูดนะเริ่มต้นก็ดูดเลือดแม่มาก่อนตอนนี้ก็ดูดสามีนะดูดกินเลือดกินเนื้อกันไปนะอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องรู้จักนะทีนี้มาพูดถึงแล้วชื่อต่างๆมันมาตอนไหนอย่างผมเนี่ย สุภีเนี่ยไม่ได้คลอดออกมาจากท้องแม่ผู้ที่คลอดออกมาจากท้องแม่ก็คือรูปนามขันธ์ห้าคือทุกข์มันเกิดขึ้นก้อนทุกข์เป็นเด็กสมมติเรียกมานะทีนี้สุภีนี่เกิดจากไหนใครเป็นคนให้เกิดสุภีเนี่ยนายอำเภอไปจดเอาที่อำเภอสุภีนี่นะไปจดเอาที่อำเภอฉะนั้นถ้าพวกท่านมาบ่นผมว่าเอออาจารย์สุภีไม่ได้เรื่องอย่างโน้นอย่างนี้มาด่าผมเข้าไปอย่างเงี้ยนายอำเภอต้องรับผิดชอบเพราะว่านายอำเภอให้จดชื่อนี้มาผมไม่เกี่ยวอันนี้ชื่อเขาจดมาให้เฉยนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นสมมุตินี่เป็นอันหนึ่งสุภีนี่เป็นสมมุติเอาไว้ใช้สื่อสารแต่ความจริงที่ไม่เปลี่ยนก็คือรูปนามขันห้าซึ่งมาตามกระแสที่ไม่เที่ยงจากเด็กก็มาเป็นใหญ่เท่านี้แหละต่อไปก็จะไปเรื่อยๆตายถ้ายังมีกิเลสก็เกิดอีกแหละก็ไปอย่างนั้นไปเรื่อยท่านทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเลยเป็นรูปเป็นนามอยู่ในรูปกระแสที่ไม่มีตัวตนเที่ยงแท้อะไรที่รู้สึกว่ามีตัวมีตนก็เพราะไปเห็นผิดนั่นแหละเห็นผิดมันมีมิจฉาทิฏฐิจึงต้องมาฝึกให้เห็นความจริงจะได้ไม่หลงผิดนะเหมือนเรานั่งไปนั่งมาก็เหนื่อยปวดหลังเจ็บหลังอย่างนี้นะเจ็บหลังก็รู้สึกว่าโอ้เราเจ็บอย่างนี้รู้สึกเหมือนเรานี่มาก่อนเราเจ็บแต่ถ้าตามหลักความเป็นจริงแล้วระหว่างเจ็บกับเรานี่ใครเกิดก่อนเจ็บกับเราใครเกิดก่อนบางคนเราเกิดก่อนนะแต่ที่จริงเจ็บเกิดก่อนก็ที่มีอยู่จริงคือรูปนามขันห้าธาตุสี่มาประชุมรวมกันเป็นร่างกายจิตก็มาเกิดดับในร่างกายนี้ด้านจิตก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอนั่งนานๆ นั่งนานๆธาตุมันก็เปลี่ยนไปบ้างอะไรบ้างมีผัสสะบ้างก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นมาเจอผัสสะชนิดที่จะทำให้เกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นพอทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้กำหนดรู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์ไม่ได้รู้จักเวทนาว่ามันเป็นทุกข์ก็ไปยึดเวทนาว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเราก็กลายเป็นเราเจ็บนะฉะนั้นเราเนี่ยกับเจ็บใครมาก่อนครับใครเกิดก่อนเจ็บเกิดก่อนฉะนั้นเวลาพูดให้ถูกต้องพูดว่าเจ็บเราไม่ใช่เราเจ็บนะต้องเจ็บเราอันนี้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสมมุติกันให้มันง่ายก็พูดว่าเราเจ็บนะเหมือนกับสมมุติว่าถูกด่าเราถูกด่าอย่างนี้ขึ้นมาระหว่างถูกด่ากับเรานี่ใครเกิดก่อนถูกด่ากับเราเนี่ยใครเกิดก่อนเราถูกด่าถูกด่าเกิดก่อนเพราะมีหูดีดันหูดีขึ้นมานะอันนี้ก็คือยังไม่ตายยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กรรมยังไม่หมดถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ไม่รู้หรอกใครด่าอะไรก็เรื่องของมันไปแต่ตอนนี้ยังมีกรรมเก่ารักษาไว้ลมหายใจเข้าออกมีประสาทหูดีเสียงมากระทบเพราะว่ากรรมเก่าได้ประมวลมาสมควรโดนแล้วตอนนี้ถึงไม่ทำผิดอะไรก็โดนเพราะว่าเศษกรรมมาให้ผลแล้วก็ประมวลให้คนนั้นมาด่ามีเสียงด่ามากระทบหูก็เกิดการรับรู้เป็นโสตวิญญาณการรับรู้พอไม่รู้จักเสียงด่าตามความเป็นจริงก็ไปยึดถือว่ามีเรามีเขามาด่าเราเนี่ยเราถูกด่าเนี่ยเราเนี่ยเกิดทีหลังจริงๆที่มีอยู่จริงก็คือธาตุทั้งสี่มาประชุมกันกรรมเก่ารักษาไว้มีลมหายใจเข้าหายใจออกมีจิตเกิดมีผัสสะเกิดมีเวทนาต่างๆเกิดขึ้นแล้วเราก็มาทีหลังนะเรานี้จึงเป็นความเห็นผิดมันกั้นกระแสของปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้อันนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ไม่รู้จักรูปไม่รู้จักนามตามที่มันเป็นจริงมันหลงผิดอยู่อย่างนี้ทำนองนี้นะนี่ความเห็นถูกข้อที่1ก็คือรู้จักทุกข์